Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë-radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Gjatë vizitës sonë në provincën Busher, ne shkuam në qendrën e kësaj krahine, përkatësisht në qytetin e Busherit. Lutemi të qëndroni me ne. Miq, pas vizitës në provincën e Hormuzganit, vazhduam udhëtimin përgjatë vijës jugore bregdetare të Iranit dhe arritëm në provincën Busher. Provinca ka më shumë se 600 km kufi në gjirin Persik dhe ka një rëndësi të konsiderueshme strategjike dhe ekonomike. Busheri, ky qytet detar me gjirin dhe qendra të kësaj krahine, është një nga qytetet kryesore port përgjatë brigjeve të kaltra të gjirit Persik. Ky qytet ka një histori të gjatë dhe jeta e tij nis që nga epoka sasanite. Plazhet e bukura, monumentet e shquara historike, pemët e mëdha, ushqimi i shijshëm, mikpritja dhe njerëzit dashamirës e ka bërë këtë rajon një nga qytetet më spektakolare në jug të Iranit. Shumica e njerëzve në këtë qytet flasin persisht me një dialekt lokal. Ndërtimi i qytetit Busher i përket kohës së Sasanit Ardeshir dhe emri i tij original njihet si Ram Ardeshir. Gjatë mbërritjes së Arianëve dhe të Akamenidëve, ka vepra të tilla si varre dhe ndërtesa sasanite që janë dëshmi të lashta të historisë së civilizimit në këtë zonë. Busheri, i njohur më parë si Rishar, Bandar Taheri dhe Siraf, u zhvillua dhe lulzoi rreth 150 vite më parë, në kohën kur Nader Shah kishte për qëllim të infiltronte në ujrat e lira dhe rajonet jugore të Iranit të Karim Khanzandit. Busheri u bë aq i rëndësishëm sa që u bë një konkurent i fort në portin e Basras. Në kulmin e tij, ky port ishte një nga qendrat kryesore të tregtisë në gjirin persik dhe tregtarët e Busherit ishin përgjegjës për pjesën e madhe të tregtisë në gjirin persik dhe oqeanin indian. Busheri gjithashtu ka qenë në qendër të vëmendjes për shkak të rëndësisë së tij strategjike. Për këtë, ai u sulmua nga britanikët gjatë periudhës së Kaxharitëve, por me përpjekjet dhe rezistencën e njerëzve patriot si heroi Ali Delvari dhe njerëzve të devotshëm të rajonit, ai fitoi kundër kolonializmit. Në periudhën bashkohore, për shkak të kërkimit të naftës dhe ndërtimit të rafinerive të ndryshme, ai u bë një qendër edhe më e rëndësishme. Porti Busherit po lulëzon për shkak të faktorëve të tillë si peshkimi, ekzistenca e termocentraleve bërthamor, industri të ndryshme si nafta, gazi dhe petrokimia, ndërtimi anijeve dhe eksportet. Aktualisht Busheri është një qytet i zhvilluar dhe i modernizuar me një ekonomi detare dhe industriale. Të dashur miq, meqense vendet antike zakonisht konsiderohen si atraksione turistike më të vizituara të qyteteve, ne gjithashtu fillojmë vizitën në atraksionet turistike të Busherit, një prej të cilave është qyteti antik Rishar. 8 kilometra në jug të Busherit, afër Bregdetit, ndodhet një rajon antik i quajtur Rishar. Gërmimet arkeologjike të kryera në vitin 1914 në ndrejtimin e arkeologut francez Pezar kanë treguar se artefaktet e zvuluara në këtë qytet antik datojnë nga mijëvjeçari i tretë deri në mijëvjeçarin e parë para Krishtit. Gërmimet arkeologjike dhe rezultatet e këtyre gërmimeve kanë zbuluar mbishkrime kuneiforme të epokës Shutruk Nahnothe, punime të ndërtesave dhe sendeve prej bronzi dhe qeramike të gdhendur, të cilat tregojnë se Rishar ka qenë një nga qytetet e rëndësishme të perandorisë elamite që nga mijëvjeçari i dytë para Krishtit. Rishar lulzoi për disa shekuj pas Islamit. Sipas dokumentave portugeze në hartat e tyre në shekujt 16 dhe 17, Rishar konsiderohej si një nga qendrat kryesore tregtare. Qyteti në shekullin e 16 thuhet të ketë pasur rreth 2000 banesa. Karakteristikat dhe artefaktet e zbuluara në këtë rajon bëjnë që Rishar të regjistrohej si një nga monumentet kombëtare të Iranit në vitin 1931. Është mirë të dini se plazhi Rishar është plazhi më i famshëm i Busherit dhe bëhet fjalë për notë dhe argëtim në plazh. Plazhi Rishar është opsioni i parë. Përveçse shumë i bukur dhe ka pamje spektakolare, ky plazh gjithashtu lejon vizitorët të notojnë për shkak të zonës së plazhit me rër përgjatë gjirit persik. Një nga tiparet e këtij plazhi spektakolar është se për shkak të qenurit mbi nivelin e detit, duhet të zbresësh disa shkallë që të futesh në ujë. Arkitektura e Busherit është shumë unike dhe gjithashtu ka pallate spektakolare dhe tërheqëse. Për të njohur me arkitekturën e veçantë të Busherit, ne vizituam pjesën historike të qytetit, i cili ndodhet në zemër të Busherit. Zona e kësaj strukture urbanistike është rreth 38 hektar dhe është një nga strukturat më unike të banimit në Iran. Pjesa historike e Busherit daton që nga mbretërimi i Nader Shah Afsharit. Ajo ka ndërtesa të bukura, duke përfshirë pallate, konsullata të vendeve të ndryshme, xhami, kisha, pazare të vjetra dhe rrugica të bukura dhe arkitektura e saj tërheq çdo shikues dhe vizitor. Ne e pam të arsyeshme të vizitonim një nga atraksionet më spektakolare në këtë zonë, të quajtur Rezidenca Kazeruni. Kjo rezidencë i përket periudhës Kaxharide dhe pronari i saj është Seyed Mohammed Reza Kazeruni, një nga biznesmenët e famshëm të qytetit Busher. Më vonë, trashëgimtarët e tij i adhuruan pronën organizatës së trashëgimisë kulturore të Iranit. Një nga tiparet e spikatura të këtij pallati është lartësia e tij e madhe. Arkitektura e këtij monumenti, ashtu si ndërtesat e dy porteve të Karaçit dhe të Mumbait, është shumë katshe. Ai gjithashtu ka një sistem natyral të ftohjes dhe të freskimit të ajrit. Në kohët antike në Bushehr, kundërtimi ndërtesave shumë katshe konsiderohej si një praktikë e zakonshme dhe njerëzit e këtij qyteti kërkonin të shpëtonin nxehtësisë. Teje të madhe të Bushehrit, ata shkonin në katet e sipërme të ndërtesës. Kështu, prania e disa dyerve dhe dritareve në ndërtesa bënte që era të qarkullonte dhe të ulte temperaturën e banesës. Në Bushehr ka qenë e zakonshme të ndërtoheshin shtëpi në distanca shumë të shkurtra nga njëri tjetri dhe nga njëherë me një distancë prej më pak si një metër, se cila shtëpi ndërtoi pranë shtëpisë tjetër. Vlen të përmendet se kjo ndërtesë u regjistrua në vitin 2001 si një nga monumentet kombëtare të Iranit.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Allah, maulana Allah,
maulana Allah, maulana Allah. Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Njeriu si antar i shoqërisë gjithnjë është në lidhje me persona të ndryshëm. Tani nëse ai dëshiron të vendos syzet me qelç zmadhues në sytë e tij dhe të shohë me vëmendje punët e të tjerëve, me siguri do të gjejë dhe zbuloj të meta të shumta. Përkushtimi i vëmendjes në këto të meta bëhet shkak për ndjeshmëri të panevojshme dhe për prishjen e marrëdhënieve mes njerëzve. Kjo është në kohën kur duke neglizhuar disa gjëra në vend të duhur dhe në mënyrë të pëlqyeshme, njeriu mund ta liroj veten nga çastet e hidhura dhe nga stresi e shqetësimi i kot në jetën e tij. Islami i ka kushtuar vëmendje të veçantë neglizhencës dhe të ikalimit të disa çështjeve në kohën e duhur, dhe këtë sjellje e konsideron prej karakteristikave të mira të njerëzve. Neglizhimin e një çështje do të thotë kur njeriu e sheh një gabim dhe është i informuar për atë gabim, mirëpo në bazë të dobësisë së përgjithshme e paraqet veten që nuk është i informuar në lidhje me atë gabim, në mënyrë që pala tjetër mendon se ai nuk është i informuar për gabimin e kryer. Vlera e këtij veprimi moral është kaq e madhe, saqë janë transmetuar disa hadithe të shkëlqyera në lidhje me këtë vepër. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ngrijeni vlerën dhe pozitën tuaj duke neglizhuar dhe duke mbyllur syt ndaj disa çështjeve të vogla dhe të pavlera, e mos u lumtoni në lidhje me çështjet që janë mbuluar dhe fshehur, sepse do të shtohen dhe më shumë ata që u lumtojnë të meta tuaja." Dhe duke mbyllur syt nga preciziteti jashtëmase në detajet të çështjeve, tregoni madhështinë tuaj. Shumica e njerëzve gjatë jetës së tyre pak a shumë, ose me qëllim ose pa qëllim, kryen disa gabime të vogla dhe të mëdha. Vendosja e njerëzve nën mikroskop dhe marrja në pyetje e tyre në lidhje me këto gabime të paqëllimta, ose në lidhje me ato gabime të cilat ende nuk kanë arritur në kufirin e krimit ose mëkatit të madh, nuk është veprim i mençur dhe i pëlqyer. Në raste të tilla, neglizhimi dhe mbyllja e syve ndaj gabimeve të tilla, të vogla, dhe paraqitja e njeriu se nuk është i informuar në lidhje me këtë lloj gabimesh, është një veprim më i lartë se falja dhe toleranca. Zoti i madhëruar në ajetin 22 të surës Nur në Kur'anin e Shenjtë thot: "Duhet të falni dhe anashkaloni rëshitjet e të tjerëve. A nuk dëshirojnë që Zoti t'u fal juve dhe Zoti është i mëshirshëm dhe mëshirëplot?" Në këtë ajet kuranor është përdorur fjala safaha pas fjalës falje. Në fjalën safah, përveç konceptit falje, ekziston dhe kuptimi i mostregimit dhe anashkalimit të një mëkati. Në transmetimet islame gjithashtu është përdorur fjala tekhaful me kuptimin e anashkalimit dhe faljes ndaj sjelljes së të tjerëve.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala nabi.
Në një hadith të njohur të transmetuar nga Imam Sajjadi alayhiselam citohet të ketë thënë: "E mira e bashkëtisë së shëndosh dhe shoqërimit me njerëz qëndron në një gotë, që 2/3 e saj është zgjuarsi dhe 1/3 e saj është anashkalim dhe tolerancë. Ky transmetim së pari thekson në zgjuarsinë dhe vigjilencën dhe largimin nga neglizhenca, pjesën e këtyre karakteristikave konsideron 2/3 e gotës. Prandaj kuptimi i kësaj thënie është ky, që njeriu nuk duhet të tregojë neglizhencë në lidhje me çështje të rëndësishme dhe që të përcaktojnë fatin e njerëzit, por me plot vëmendje dhe precizitet duhet të kujdeset për atë të cilën ndodhet e mira dhe dobia e tij. Pra neglizhenca dhe anashkalimi, i cili është konsideruar i qortuar në mësimet fetare dhe prisit e Islamit, kanë inkurajuar ndjekësit e tyre që të respektojnë atë, është një lloj neglizhence dhe anashkalimi i cili buron nga mendja dhe dobia, dhe është në harmoni me etikën dhe virtytet e larta morale. Natyrisht se duhet i kushtohet vëmendje kësaj çështje, se urdhëresa për neglizhencë dhe anashkalim është bërë për çështjet e imta dhe me pak vlerë, ose për të meta të cilat më mirë është të mbesin të pazbuluara dhe që nuk janë në kundërshtim me parimin e urdhërimit të veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija, dhe nuk bie ndesh me kritikën konstruktive. Kjo është për arsye se parimi për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija, i përket veprave që janë të obliguara dhe veprave të ndaluara dhe që shkelen në mënyrë të hapur.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Neglizhenca dhe anashkalimi është një prej metodave edukative në fen islame. Metoda edukative neglizhencës dhe anashkalimit është bazuar mbi parimin e dinjitetit. Pikat e forcës dhe dobësisë së çdo individi ushtrojnë efekt në ndjenjën e dinjitetit të atij individi. Prandaj vendosja e veprimeve nën qelçin zmadhues, zbulimi i mangësive dhe nganjëherëqortimi dhe ndëshkimi për shkak të gabimeve dhe pakujdesive të zakonshme dhe të parëndësishme e thyen personalitetin dhe respektin e atij personi që sheh gjërat e imta dhe të parëndësishme. Për të mbrojtur nga një dëmtim i tillë, nganjëherë duhet të tregohet neglizhencë ndaj disa çështjeve të imta. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë thotë: "Respektojeni pozitën tuaj me anë të neglizhencës dhe anashkalimit. Ai i cili nuk anashkalon ndonjë rëshitje dhe gabim të vogël të tjerëve, ai vendos në pikpyetje personalitetin dhe fisnikërinë e vet dhe bëhet shkak që ajo t'i ofendohet. Në rast të tillë ndodh që me dashje ose pa dashje, ai person bëhet objektiv i sulmeve, ofendimeve dhe veprimeve të qëllimta dhe rëshitjeve që bëhen me qëllim." Imam Aliu alayhis salam në lidhje me rëndësinë e neglizhencës thot: "Ai i cili nuk mbyll syt ndaj shumë çështjeve të imta, ai ka prishur qetësinë dhe rehatin e vet." Neglizhenca dhe anashkalimi janë pjesë e urtësisë dhe durimit, natyrisht në fundin e duhur. Përballë gabimeve dhe pakujdesive të njerëzve në raste të veçanta duhet treguar durim. Virtytet morale të urtësisë dhe durimit gjithashtu janë prej shenjave të mendjes dhe mençurisë. Prandaj pikërisht për këtë arsye, Imam Aliu alayhis salam manifestimin më të mirë të urtësisë e konsideron në neglizhencë dhe anashkalimin e gabimeve të vogla dhe thot, asnjë lloj durimit nuk është sikur anashkalimi, dhe asnjë mençuri nuk është sikur të paraqitesh se nuk di dhe se nuk je informuar. Transmetohet se një ditë disa prej armiqve të Imam Aliut alayhis salam, kur e pan atë, filluan ta ofendojnë dhe fyen me fjalë. Imam Aliu alayhis salam, duke u mbështetur në ajetin e Kuranit, i cili në lidhje me besimtarët thot, dhe kur të përballen fjalë ofenduese dhe fyese, ata i te i kalojnë me fisnikëri dhe bujari. Surja Furkan, ajeti 72. Me plot bujari dhe tolerancë kaloi pran tyre dhe u tha shokëve të ti që e shoqëronin atë, të cilët ishin të zemëruar shumë nga kjo sjellje. Ata nuk ishin për qëllim të më ofendojnë mua.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni podcastin Historia Botërore. Historia Botërore. Tali i Trojës Portugez. Portokall është emri një fruti në gjuhën perse, një frut agrume me shije të ëmbël dhe të tharët dhe melasa. Nëse jeni ftohur, një gotë me lëng portokalli mund të jetë e dobishme për ju, sepse është e pasur me vitaminën C. Fjala Portugal në gjuhën perse është emri një fruti. Një frut agrume me shije të ëmbël dhe të tharët, melasa. Nëse jeni ftohur, një gotë me lëng portokalli mund të jetë e dobishme për ju, sepse është e pasur me vitaminën C. Ushtarët e vegjël të vitaminës C qëndrojnë në portokall dhe presin për të hyrë në botën e trupit tuaj e për të bërë gjithçka më mirë. Sa po të hapni lëkurën e ta vendosni një copë portokall në gojë. Por në anglisht fjala Portugal është emri një vendi. Një vend në pikën e fundit perëndimore të Evropës që arri në Oqeanin Atlantik nga perëndimi. Ky është episodi i parë i serialit të podcasteve me titull Kujtimet e Botës. Kujtime nga pjesët më perëndimore e deri tek ato më lindore të botës. Pesqin vite më parë, bota e tregtarëve portugez ishte saktësisht sa një portokall, pasi që nga gjithë bota, ata njihnin vetëm Azinë, Evropën dhe Afrikën e Veriut, dhe kishin shkëmbime tregtare me vende të mëdha dhe të pasura si Irani, Roma, nëpërmjet rrugëve tokësore dhe atyre detare. Në të gjithë këtë botë të përgjysmuar e të gjysmuar, sa herë që luftrat qetësoheshin, konkurenca e tregtarëve rritej. Evropianët nuk mund të prodhonin mëndafsh, pëlhura, pambuku dhe tapete. Ata gjithashtu duhet të merrnin bijuteri dhe vegla çeliku nga tregtia me vendet e tjera. Klasa borgjeze evropiane i donte erzat. Ata kishin nevojë për piperin, kanellën dhe karajfilin për të bërë ushqimin më të shijshëm e për të ruajtur ushqimin e tyre. Dhe tregtarët duhet të shkonin në Indi dhe Kinë për të marrë këto artikuj. Ndër të gjithë artikuj të cilët u nevojiteshin evropianëve, erzat dhe mëndafshi ishin më të rëndësishmet për ta. Deri në atë mas, sa që ata edhe rrugët tregtare i njihnin me emrat e këtyre artikujve, si rruga e mëndafshit dhe rruga e erzave. Natyrisht, gjithçka nuk mbaroi me erza dhe mëndafsh. Mbretërit evropian ishin në luftë dhe konkurrencë me njëri tjetrin. Madje edhe brenda vendit të tyre, ata konkuronin me feudalët e mëdhenj. Ata kishin nevojë për shumë marë për të vazhduar këtë luftë për superioritet. E njëjta nevojë për shumë flori dhe gjithashtu duke ndjekur disa legjenda siç ishte historia e qytetit Eldorado, bëri që tregtarët evropian të vuanin nga një sëmundje të cilën ne e njohim si ethet e arit. Eldorado ishte një qytet mitologjik në pjesën më të largët të lindjes, ku të gjithë malet e tij ishin krijuar prej floririt të pastër, e madje edhe ndërtesat dhe rrugët e tij ishin ndërtuar nga floriri. Fëmijët evropian ishin rritur me këto legjenda dhe çdo i ri perëndimor ëndronte që një ditë të shkonte në Eldorado, por princat evropian ishin më aventurierë të rinj të tjerë dhe ëndronin të sundonin qytetin Eldorado. Ndoshta një nga tregtarët e parë evropian që udhëtoi në Indi dhe Kin ishin babai dhe xhaxhai Marco Polos, një tregtar dhe udhëtar i famshëm evropian. Marco Polo kishte udhëtuar me baban dhe xhaxhan e tij në moshën 17 vjeçare dhe ka shkruar kujtimet e tij, përshkrimet e tij të pallateve dhe veshjeve luksoze dhe stolive të mbretërve indian dhe atyre kinez që t'i verbonin syt nga bukuria. I shtyn evropianët të besonin se Eldorado nuk ishte thjesht një legjendë. Kur perandoria osmane i mbylli rrugët tregtare toksore për evropianët, dëshira e evropianëve për të gjetur më shumë flori nuk u zhduk. Nga të gjithë vendet evropiane, ishte Portugalia ajo që dërgoi ushtarët e saj në botën e pakufishme të oqeaneve. Përpara kësaj tregtarët portugezë kishin lundruar vetëm në detin Mezdhe, dhe ata mendonin se vendi i Guinesë ishte pika e fundit e kontinentit afrikan. Një vend ky, pas të cilit, ata mund të lundronin në drejtim të Indis, por e vërteta ishte se kontinenti afrikan ishte shumë më i madh se çfarë ata mendonin. Kur princi Henry, djali i mbretit të Portugalisë, mori drejtimin e eksplorimit detar dhe dërgoi disa anije në Oqeanin Atlantik, ai kishte arritur të zbulonte dhe të identifikonte vetëm bregun perëndimor të Afrikës dhe deri diku të kuptonte madhësinë e vërtet të kontinentit afrikan. Në këto udhëtime të gjata, marinarët dhe ushtarët portugez në çdo vend që shkelnin duke përdorur topa dhe armë zjarri e detyruan popullatën vendase të bindet urdhrave dhe sundimit të tyre. Ata kishin filluar udhëtimet detare për qëllime tregtare. Tani pushtonin vendet e tjera njëri pas tjetrit në emër të mbretit dhe ngritën flamurin portugez në ato vende. Sa e ngjashme është kjo histori me historinë e kalit të Trojës së grekëve, duhet të keni dëgjuar atë histori. Atëherë kur një kal i madh prej druri që supozoi të ishte një shenjë paqeje dhe miqësie mes grekëve dhe popullit të Trojës, pas 10 vitesh luftë, por ky kal ashtu sikurse një portokall. Brënda ti kishte ushtar. Këta ushtar ndryshe nga ushtarët e vitaminës C të portokallit, jo vetëm që nuk e përmirësuan asgjë, por sulmuan popullatën e Trojës. Ata natën dolën nga bota e tyre e vogël dhe në kohën kur popullata e Trojës ndërronte fitoren, ata hapën dyert e kështjellës për armiqtë e saj, dogjën qytetin dhe plaçkitën gjithçka që gjetën para vetes. Nën komandën e princit Henry, Senegali, Gambia dhe Kongo u pushtuan njëra pas tjetrës, dhe marinarët portugez arritën të kalonin vijën e Ekuadorit. Ata e emëruan se cilin plazh që pushtonin si pas mallrave që merrnin atje. Në bregun e Fildisht ata merrnin shumë fildish, duke vrarë elefantët, dhe në bregun e Guines e quajtën bregdeti i drithit për shkak të piperit të tij, i cili njihej si kokra e parajsës. Bregu i skleverve dhe bregu i floririt u quajtën tokat e tjera që u pushtuan së fundmi dhe u emëruan me këta emra në bazë të përfitimeve që u jepnin pushtuesve. Princi Henry, pasi vdiq në vitin 1460 të erës së re, nipi i tij vazhdoi rrugën e tij dhe më në fund, një marinar i quajtur Bartolomeo Dias, pasi kaloi në përstuhitë egra të Oqeanit Atlantik, arriti të shkojë deri në pikën më jugore të Afrikës. Bartolomeo Dias, për shkak të gjithë vështirësive që kishin imponuar stuhitë e Oqeanit atij, e quajti këtë pjesë të botës cepi i stuhive, ose cepi i dëshpërimit. Por ky ishte një rezultat shumë i mirë dhe i dobishëm për mbretin e Portugalisë, i cili ishte ulur i qetë në fronin e tij. Mbreti, i cili shpresonte të arrinte më shumë sukses dhe pasuri, tani etutje e quajti këtë rajon Hunda e shpresës së mirë. Tani portugezët mund të lëviznin në drejtim të veriut. Vite pas suksesit të Bartolomeo Dias, mbreti i Portugalis dërgoi një nga marinarët e tij të famshëm, Vasco de Gama, në udhëtimet e reja në oqean. Ai kishte arritur në brigjet lindore të Afrikës, por ende nuk ishte mundur të gjente rrugën për në Indi. Në atë kohë, tregtia e Afrikës lindore ishte monopolizuar nga tregtarët musliman dhe ata arab, dhe ata nuk i ndanë sekretet e tyre me perëndimorët. Vasco de Gama bëri një plan djallëzor. Ai ftonte tregtarët në anijen e tij dhe duke i vendosur të gjithë llojet e verës dhe pijeve alkolike përpara, mundohej që duke i dehur ata, të zbulonte nga goja e tyre sekretet e rrugës për në Indi, por të gjithë tregtarët që vinin në anijen e Vasco de Gamas ishin musliman e nuk pinin verë dhe pije alkolike. Vasco de Gama ishte shumë i zemëruar, derisa më në fund arriti të gjente një tregtar që nuk ishte shumë i përpikt në zbatimin e dispozitave islame. Rahmat bin Majid erdhi në anijen e Vasco de Gamas, duke parë verërat shumë ngjyrëshe evropiane filloi të pinte verë mes marinarëve të dehur portugez, derisa e humbi kontrollin. Ndërsa ishte i humbur në dehje, ai tregoi të gjithë detajet e rrugës për në Indi, dhe sekretari i Vasco de Gamas, i emocionuar dhe i gëzuar jashtëmase, e shkruan të çdo fjalë të tij në detaje për rrugën detare drejt Indis. Portugezët mbërritën në Indi, dhe kështu, ligësia e një marinari me pije alkolike shënoi fillimin e kolonizimit të Indis. Qendrat kryesore tregtare në Indi ishte qyteti i quajtur Calicut, Kozhikod, i cili drejtohej nga një princ indian. Kur princi indian dëgjoi ardhjen e portugezëve, ai ftoi ata në pallatin e tij. Madhështia luksoze dhe shkëlqimi i pallatit të princit u averbui syt portugezëve. Froni i zbukuruar i cili ishte dekoruar me xhevajire dhe gur të çmuar, si dhe byzylyku dhe gjertani prej ari i princit, tërhoqën më së shumti vëmendjen e portugezëve, më shumë se çdo gjë tjetër. Ata tani ishin të sigurt se kishin hyrë në një tokë të pasur. Kur Vasco de Gama i tregoi princit indian për madhështinë e mbretit të Portugalisë, princi indian e mirëpriti me gëzim zhvillimin e tregtisë me portugezët në Calicut. Por në treg ndodhi diçka tjetër. Njerëzit nuk i preknin mallrat e portugezëve, dhe praktikisht nuk u zhvillua as një shkëmbim tregtar. Portugezët vendosën të kthehen, por princi indian u kërkoi atyre të paguanin taksa. Vasco de Gama, i cili nuk kishte ndërmend të paguante taksën për princin indian, mori peng disa nga personalitetet e shquara të qytetit, të cilët pa e ditur qëllimin e tij, kishin shkuar në anijen e portugezëve dhe e kushtëzoi lirimin e tyre me qendor të princit indian për të paguar taksa. Princi indian, në vend që të ndërmarr masa të rrepta ndaj pengmarrësve të portugezëve, i shkroi një letër miqësore mbretit të Portugalisë dhe ia dha Vasco de Gamas. E në fund portugezët u kthyen në vendin e tyre, duke marrë me vete disa nga pengjet e këtij qyteti të Indisë. Pas Vasco de Gamas, shumë kuaj trojan nga Portugalia shkuan në drejtim të Indis. Ata në realitet ishin anije tregtare dhe ushtarake që kishin për mision të përdornin topa dhe armët e tyre të zjarrit për të arritur interesat e tyre tregtare. Pas hyrjes në Indi, tregtarët portugez vendosën kontakte dhe marrëdhënie me sundimtarët vendas dhe morën disa vende të caktuara si depo për të ruajtur mallrat prej tyre. Por pas një kohe, këto magazina u mbushën me armë lufte, armë të cilat ishin programuar të ndiznin luftrat e brendshme në Indi. Kur me ndërmjetësimin e portugezëve të krijoheshin mosmarrveshje me sundimtarve rajonal në Indi, vetë portugezët mbanin anën e njërit prej dy rivaleve dhe e mbështesnin atë për të krijuar një pushtet pro-portugez në rajon. Vjet pas udhëtimit të tij të parë në Indi, Vasco de Gama ndjeu se të tjerët po ja merrnin vendin, kështu që ai shkoi përsëri në Indi. Ai në afërsi të qytetit Calicut takoi një anije me musliman që ktheheshin në Indi nga udhëtimi i Haxhit. Vasco de Gama, me arrogancë të plotë, u azuri pritën atyre dhe i kërkoi një shumë të madhe shpërblimi dhe sekuestroi sendet e tyre të fleshme. Por ngjarja nuk mbaroi me kaq. Pasi që Vasco de Gama u adogjë anijen muslimanve haxhinj dhe të gjithë udhëtarët e asaj anije që thuhej se ishin rreth 4.000 persona burra dhe gra, si dhe fëmijë, u dogjën për së gjalli në mes të ujërave të detit. Pas këtij krimi piratesk, Vasco de Gama hyri në qytetin Calicut dhe i kërkoi princit indian që para se të ndërmarrë çfarëdo lloj veprimi tjetër, të dëbonte tregtarët arab nga qyteti. Por princi nuk pranoi këtë kërkesë dhe Vasco de Gama shkoi në një qytet tjetër, të quajtur Kushen. Sundimtari i qytetit Kushen nuk kishte dhënë më parë shumë lëshime dhe privilegje portugezëve, me shpresën për të fituar mbështetjen e tyre në rivalitetin që kishte me princin e qytetit Calicut. Kur princi indian i Calicut pas situatën kështu, marshoi drejt qytetit Kushen me një ushtri të fuqishme për të shtypur kundërshtarët e tij tradhtar. Në një situatë të tillë, në vend që të mbështeste sundimtarin e Kushenit, Vasco de Gama e la atë vetëm dhe u kthye në Portugali me një ngarkesë të çmuar erëzash. Njerëzit e tjerë, të cilët mbreti i Portugalisë i dërgoi në Indi, kishin në mendje plane më të mëdha. Ata përveç Indis dëshironin të dominonin dhe sundonin edhe korridore më të rëndësishme, si ngushticën e Adenit dhe gjirin Persik. Në fund, në të njëjtën kohë me periudhën e sundimit të mbretit Ismail të dinastisë Safavite në Iran, portugezët sulmuan rajonin e gjirit Persik dhe qëndruan në këtë korridor detar strategjik për 100 vite. Pas kësaj, Portugalia pushtoi Malajzin, Javën, Brunein, i shujt Molukas dhe Guinenë e Re, dhe zgjeroi kolonitë e saj. Ata i ftuan njerëzit të pranojnë fenë krishterë dhe pasaj i përdorën ata si ushtar dhe shërbëtor. E nëse sundimtarët e nënshtroheshin Portugalisë, ata lejoheshin të vazhdonin sundimin e tyre në përputhje me politikat kolonizuese të Portugalisë. Të gjitha këto suksese u bën shkak që mbreti i Portugalisë ta quante veten Manueli i Lumtur. Ngjarja e Kalit të Trojës është një histori e vjetër dhe kanë kaluar qindra vjet që kur trojanët portugez mbërritën në Indi dhe në vendet të tjera aziatike dhe afrikane. Por sot ka shumë kuaj trojanë në botën tonë dhe shumë Manuel që quajnë veten të lumtur. Sigurisht, kujtimet e hidhura të botës nuk mbarojnë këtu. Pas Portugalis, edhe vendet e tjera evropiane morën ethet e arit dhe dërguan anijet e tyre në oqean. Kujtimet e tjera të botës ne do t'i tregojmë në episodin e ardhshëm.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të ndëruar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me inovacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhis salam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kurani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: 'Ky është nga Allahu,' e për të arritur me të një fitim të pakt pra shkatërimi madh për ta, që shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me rrisit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: Ai që respekton rrisit ndihmon në shkatërimin e Islamit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.